қанша бұлттар жүрмесе, биік таудан не пайда? Шыңында ақтар жатпаса, сылдырап аққан тау суын сүйсініп балдай татпаса, жайқалған баудан не пайда? Жемісін жазда татпаса, шаршап бір келіп жұмыстан саясында жатпаса, жарық күннен не пайда? Үйіңде таңың атпаса, бұл өмірде қызық не? Қозығың шулап жатпаса, байлықтан жиған не пайда? Артыңда ұрпақ қалмаса, түн ұйқыңды бөлгізген сәбиден қолың талмаса, ер жігіттен не пайда? Қолына қару алмаса, елін жарын туғанын дұшпаннан сақтап қалмаса, аталы ұлдан не пайда? Баталы сөзді ұқпаса, арақ ішіп мас болып үлкенді үлгі тұтпаса, бір туғаннан не пайда? Бірлігі оның болмаса, ыстыққа бірге жылынып суыққа бірге тоңбаса, ағайыннан не пайда? Көр алмай сені күндесе, фәнидің жалған екенін тірлікте ойлап білмесе, сансыз достан не пайда? Жаныңды сенің сезбесе, шындықты бірге іздесіп қиындыққа төзбесе, жасты шақтан не пайда? Жалында бір жан баса, айлы түнге қыдырып махаббатқа қанбаса, кәріліктен не пайда? Қартайып қызық көрмесе, асырап баққан ол қозын қарызыңды өтеп бермесе, сұлу қыздан не пайда? Ресторан жанын торласа, доллар үшін әркіммен арнамысын қорласа, сұлу жардан не пайда? Тірлік бермесі болмаса, іздеп бір досым келгенде иеліп төсек салмаса, көп білгеннен не пайда? Пайдасыз іште сақтасаң, жастарды жиып қасыңа, білгеніңді айтпасаң, мен бақылдан не пайда? Тыңдайтын жан болмаса, білімдіден шыққан сөз жүрекке барып қонбаса, ойымды жинап келгенде айтарым саған, азамат, мұратыңа жетпесін жаман.